Bakerik gabeko jendea. Danele Sarri Ugarte. Bakerik gabeko jendea izenburu hori jarri diote Sofia Balbuena, Daniel Saldaina Parris eta Sabina Urraka idazleen arteko gutun trukea biltzen duen liburuari. Almadia argitaletxearen elkarrizketak bildumako laugarren liburuxka da. Izenburu bikaina iruditu zitzaidan, ezin hobeto biltzen du aldarte lauso bezain erreal bat, konpartitua, garaiari lotua, esan indarra zertxobait igatzeraino erabiltzen ditugun beste hitz batzuen antxietatea, baliokidea. Bakerik gabeko jende sentitzen naiz etxean bakarrik eta ordenagailuaren aurrean pasatzen ditudan goizeko ordu luzeetan. Bakerik gabeko ohera azeleratuta sartzen naizenean. Bakerik ez horrek badu ñabardura zehaz bat Balbuena, Saldaina eta Urrakaren kasuan. Hiru idazleak elkarrizketan biltzeko arrazoia liburuaren atzealdean dioenez honako galdera hauei erantzutea da eta. Nola irristatzen dira sormen prozesura substantzien kontsumoa, larritasuna eta autosuntzipena? Eta nola laguntzen digu elkarrizketak idatziz nola ahoz unerik gogorrenak jasaten? Balbuenak alkoholaz hitz egiten du, Saldainak era askotako substantziez jatorri naturalekoak zein kimikoak eta Urrakak kimikaz ere jardunarren dermatofagia aipatzen du autosuntzipen nagusi gisa. Edariarekiko, pilula barra marra barra onjoekiko zeinaz bizarrekiko grinak nola nahi ere ez dira Bakerik ezaren sorburua horri erantzuteko besteak beste saiatzen ditugun estrategiak baizik. Nik ere baditut nire estrategiak, baina faktorea handi batzuk tarteko, eta ez bereziki nire merituz ez dira adikziotzat hartu ez eta beste ezein modutan diagnostikatu ere. Konpultsiboki egiten dudan zerbaiten deskribapen zorrotza aurkitu dut adibidez Maite Gomez Molinaren ahoa gariz betea eleberrian. Liburuaren aurkezpen labur modura, ona Paul Guaschek kontrazalean dioena. Sorkuntza xumearen eta arrakasta bilakatu den aitortza sozialaren artean galera bat gertatzen da, dolu bat. Horixe kontatzen digu Maite Gomez Molinak trebeki eta arreta kirurgikoz, goresmena arriskutsua dela, garaipenak baduela ifrentzurik eta zoriak beti dakarrela kalteren bat. Izugarri gustatu zait, inork ez bezala islatzen ditu kultur eta arte industriaren zirrikituak. Bai eta podiumera inork espero gabe heldu denaren begirada harritu eta durduzatua ere. Nobelako protagonista Ana margolaria da. Arte ederretako ikasketak hasi eta utzi zituen. Zinema ikasketak gero. 30 urteen bueltan bere lehen pasioari heldu dio berriro, ez du alegintzeke etxi nahi. Eta ara non bere hiriko erakusketa kolektibo batean daukan pintura baten eskutik ezusteko aukera bat iritsi zaion. Bakarkako erakusketa bat egiteko proposatu dio Maria Manzoni galerista sonatuak. Galerista sonatuaren laguntzaileak azaldu dizkio kontratuaren xehetasunak xira izan zitekeen kafetegi gentrifikatzaile turistifikatzaile batean, 15 margolan aurkeztu beharko ditu ekainerako. Urria da, eta Anak hiru baino ez dauzka prest. 8 hilabetetan dozena bat pintura egin beharko dituela dio, beraz, ekuazioak. Baina egunak badoaz eta Anak ez du bakerik. Estudioan pasatzen ditu orduak behin eta berriz hartzen du pintzela, baina alferrik. Otsailean, galeristaren laguntzaileak emaitzak eskatzen dizkio email bidez eta Anaren eskumuturra azkenean desblokeatu egiten da. Pintura bat entregatzen du eta galeriakoei izugarri gustatzen zaie. Puntu horretara eraman duen joera adikzio ez ofiziala deskribatzen du orduan. Dagozkion, zereginak betetzera daraman joera patologiko bat du eta horretzen fruitua da margolana ez besterik. Baliteke, bere bizitzan egin duen oro izatea joera horren fruitua. Horixe esan nahi lioke Manzoniri ez duela zertan arduratu inoiz. Naiz eta hozta iritsi, naiz eta azken unean iritsi, naiz eta bere buruari ezartzen dion presioa tarteko delirio piromano bat izan, ez dio kale egingo nahiago baitu bestearen eskaerari erantzun. Inork bera abandonatzeko arriskua hartu baino. Inork ezer eskatzen dionean malguki bat pizten zaio barruan eta eskaintza bat egiten dio besteari. Eta horregatik Manzoniri esan nahi lioke ez kezkatzeko, ez dio huts egingo. Ez berari, ez da beste inori ere. Soilik behin eta berriro bere buruari. Kinka horrexetan irudika nazakezue entrega epeen aurrean istant batez ere outfitak erakusten ditudan arren. Liburu osoa pasatu nuen anari erreguka, gurari itxuraz kontraesankorrak konjuratuz, mesedez ez ezala kale egin, ez zitzala zero pintura aurkeztu eta kontratua hautsi. Mesedez ez zezala bale egin ez zedila bere buruaren gainetik martimuio baten moduan igaro enkargua betea alizateko. Liburuak, zorionez, tarteko zerbait eskaini zidan ez dizuet esango zer nahikoa espoiler egin dizuet jada. Gurari itxuraz kontraesankor horiek opa dizkiot geure buruari, kale VS bale autoboikota VS autoesplotazioa dikotomiatik arago bestelako bideak topa ditzakegulakoan. Azken batean, gozagarri eta bake iturri gertatzen zitzaigulako hasi ginen behiala marrazten kantuan dantzan idazten.